õnne soovimisega on niisugune asi , et ega õnne võib alati kõikidele soovida . see on niisugune noh , meeldiv ja viisakas tegevus . Facebookiga tänapäeval on see asi eriti hästi näha , kus internetis on niisugune suhtlusvõrgustik vanematele inimestele , kes veel ei tea , ja kui sinu sünnipäev sinna märgitud on , siis kõikidele sinu selles võrgus olevatele tuttavatele sõpradele tuleb selle õigel päeval ette kiri , et sinul on just siis sünnipäev . et äkki sa tahad talle midagi kirjutada . ja siis sa saad õnnesoove neilt inimestelt , keda sa võib-olla aastaid näinud ei ole , kellega sa suhelnud ei ole , noh , endised klassikaaslased või kunagised töökaaslased ja neid koguneb palju . aga selleks , et nagu see õnnesoov midagi ka pakuks või midagi nagu oleks , selleks sa pead ikkagi inimesega tihedamalt kokku puutuma , sa pead temaga koos olema regulaarselt , siis on sellel õnnesoovil nagu sisu ka taga . see on üks asi , mis kogudusel nagu teisiti on . me saame kokku , me saame regulaarselt kokku ja me teame , me tunneme üksteist natukene rohkem kui võib-olla tõesti ammu väga ammused tuttavad . Aga lisaks õnnele on kogudusel veel midagi soovida ja see on see Jumala armastus ja tema õnnistused , mis igal päeval saata võivad ja saatmas on . ja otsapidi on see just see , millest ma täna räägin , sellest , kuidasmoodi Jumal inimest armastab ja mida me sellega peale hakata saame . see piibli kõige tuntum salm , mis tõlgitakse kõige esimesena ära või üritatakse kõige esimesena ära tõlkida ükskõik millisesse uude keelde , mida avastatakse , on Johannese evangeeliumi 3. peatüki 16. salm , piibli kuldsalm . sest nõnda on Jumal maailma armastanud , et ta oma ainusündinud poja on andnud , et ükski , kes temasse usub , ei hukkuks , vaid et tal oleks igavene elu . see on see salm , milles on kokku võetud kogu evangeeliumi tuum . ja ainukene küsimus on see , et kuidas sa suudad seda salmi inimestele selgitada . evangeeliumi sisu , Jumala armastuse olemus , on just nimelt selles salmis kõik koos . ja seda salmi on proovitud lahata nii ja naapidi ja kolmandat pidi , kuid lühidalt saame me seda kokku võtta siis niimoodi , et Jumal andis oma poja sellepärast , et ta armastas inimesi , et inimesed võiksid elada igavesti . ja kui need kolm punkti inimesele kohale jõuavad , et Jumal ei soovinud mitte midagi niivõrd , kui inimese pääsemist , inimese igavest elu , et ta isegi ennast ei säästnud , siis võivad inimesed ka saada muudetud ja muutuda . ja see on üks kõige esimesi asju üleüldse . see , et Jumal andis oma poja , et Jeesus Kristus tuli siia maailma selleks , et inimeste eest surra , see on üks fakt , üks tõsiasi , mis võib muuta kõiki inimesi . Johannese evangeeliumi 4. peatükis on Jeesus kokku puutumas ühe inimesega , kes on võib-olla kõige ebatõenäolisem muutuja üleüldse . tegu on Samaaria naisega või naisega sealt ühest Samaaria külast , kes on juutide poolt põlatud , sellepärast et ta on samaarlane , kes on oma rahva poolt põlatud , sellepärast et tema elukombed on kõike muud kui noh , mõistlikud ja normaalsed olnud . Jeesus vihjab siin sellele , et tegu on noh , ütleme niimoodi , et lõdva püksikummiga naisterahvaga , kellele teised väga asu ei anna . Ja niipea , kui see naine saab kokku Jeesusega , muutub tema elu täielikult . sellest tavalisest teiste poolt põlatud naisest saab ei keegi muu kui missionär . see mees , kes , või see naine , kes , see isik , kes kuulutab kogu külale , kogu piirkonnale sellest , et Jeesus on . ja et tema on Messias ja et tema elab . võtame Jeesuse jüngrid . Need , kes on kõige tüüpilisemad , tavalisemad inimesed olnud , kellel ei olnud mitte mingisuguseid eeldusi saada suurteks tegelasteks, suurteks ahvajuhtideks, on peale Jeesusega kohtumist, temaga koos käimist muutunud. Nad on muutunud mitte niivõrd oma iseloomult, kuivõrd oma soovidelt ja igatsustelt. Need, kes olid piksepojad enne Jeesusega kohtumist, jäid piksepojadeks ka pärast seda. Nende iseloom niivõrd ei muutunud, aga nende soov ja igatsus olla koos Jumalaga, teha tema jaoks tööd, see tekkis nüüd küll. Need maksukogujad, kellega Jeesus kokku puutus, nemad said muudetud. Nad ei ajanud taga enam raha, vaid nad soovisid midagi muud oma elust. Nad soovisid anda tagasi selle isegi, mida nad üleliigselt võtnud olid, kui me Sakkeost meenutame. Või võtame kurjast vaimust vajatud inimesed, kellel ei olnudki mitte mingisugust elu ega sisu ega olemust, kui Jeesus nende juurde tuli, nad vabastas, siis nad said endale elu. Jumala armastus ja see, et Jumal andis oma poja Jeesuse siia maailma, on selline tõsiasi, mis võib muuta kõik inimesi. Meid ka. See ei pruugi paista välja kohe meie käitumises või meie olemuses või meie välimuses, aga see annab meile midagi, mis muudab meie elu. See on ühtlasi ka selline fakt, mida mitte miski ei saa ümber lükata, kuigi seda on korduvalt ja korduvalt proovitud. Kogu pika nõukogude perioodi jooksul oli legend sellest, et Jeesus on välja mõeldud. Ja ateistlik õpetus ja kasvatus oli väga levinud. Ja võib-olla kõige paremini seda asja iseloomustama, selle asja mõtetust iseloomustama on see sama lugu, kuidas üks mees, üks ateistist või ateismi õpetaja on taaskord veel koosolekul rahva kokku kutsunud ja selgitab pikalt ja laialt seda, kuidas Jumalat ei ole olemas ja Jeesus on üldse üks väljamõeldud tegelane. Ja rahvas noogutab, kuulab ja noogutab ja mees ütleb, või mõtleb, et nüüd on kõik paigas. Ja siis astub tema juurde üks noormees, ütleb, et ma teen kõik sinu töö tühjaks. Kahe sõnaga. No proovi, ütleb see ateist või ateisti õpetaja. Mees ütleb, Kristus vaskres. Ja te teate, mis sealt vastu tuli. Kristus on üles tõusnud. Vastus on, jah, ta on tõesti üles tõusnud. Ei ole enam kasu sellest, et sa oled pikalt ja laialt seletanud, et Jumalat ei ole olemas. Need inimesed teavad, et on. Kommunismist edasi oleme me jõudnud kapitalismi. Me oleme jõudnud siia, kus keegi otsesõnu küll ei ütle, et Jumalat ei ole olemas. Aga räägitakse sellest, et Jumal on olemas küll, aga või no, ei räägita sellest, et Jumal on olemas. Sellepärast, et teda ei ole vaja. Me peame ise hakkama saama sellega, mis meil, mida me oskame, mida me teha tahame, mida me saavutada tahame. Kõik on meie kätes. Kui sa tahad olla edukas, siis sa pead vaeva nägema, siis sa pead tööd tegema, siis sa pead õppima. Ja Jumalat ei ole sinna juurde vaja. Ka erinevad religioonid on üritanud Jeesuse ohrisurma vähendada või Jeesuse ohrit, Jumala ohrit, Jumala andi tühjaks teha. Juudid kõigepealt. Nemad ootavad siia maani, et Messias tuleks. Nad ootavad ja igatsevad seda, et Messias tuleks ja vabastaks nad. Ja ka moslemid ootavad seda, et Jeesus tuleks. Et Jeesus tuleks ja hävitaks kõik koerad ja kristlased. Nõiad ka. Nõiad, koerad ja kristlased. Neil on usk selles, et Jeesus on selline. Et Jumal on selline. Nad usuvad, et Jeesus on. Aga nad ei tea seda või nad ei saa aru sellest, mis on seal taga. Juudid ka usuvad, et Messias on. Aga nad ei saa aru sellest, millest Messias neid vabastada soovis. Jeesus oli, Jeesus elas, Jeesus suri ja Jeesus tõusis üles. Need on need faktid, mida mitte keegi ei saa ümber lükata, kuigi seda on läbi ajalo korralt ja korralt üritatud. Saatan on selle taga loomulikult. Ja tegelikult me näeme väga sageli seda, et temagi püüab varjata või tühjaks teha seda, mis Jeesuse näol Jumal teinud on. Ta püüab tähelepanu kõrvale juhtida. Üks hea lugu sellest on siis lugu sellest, kuidas seal väikse või uusi kurje ingleid välja koolitatakse ja siis saadetakse maa peale. Ja enne maa peale saatmist siis kutsutakse nad sinna selle ülemkurja juurde ja see küsib, et räägi, mida sa teha tahad? Mida sa inimestele selgeks teha tahad selleks, et Jeesust nende silme eest ära peita, et Jumalat ära peita? Üks räägib, räägi neile seda, et Jumalat ei ole olemas. Vanakuri ütleb, et ei, see on täiesti mõtetu. Nad teavad ju seda. Nad teevad silmad lahti, nad näevad, nad tunnevad, nad tajuvad. Nad teavad seda, et Jumal on. Sellel ei ole mõte, et rääkida, et Jumalat ei ole olemas. Siis tuleb teine ütleb, et ma räägin neile sellest, et Jumal on olemas. Aga et Jumal ei ole selline, nagu nemad arvavad. Et Jumal tegelikult vihkab neid. Vanakuri ütleb, et tead, see ei ole ka hea plaan. Sa ei saa rääkida inimestele, et Jumal vihkab neid, sellepärast, et kui nad vaatavad, siis nad näevad kõikjalt enda ümber seda, et Jumal tegelikult neid armastab. Nad näevad loodut, nad näevad kõike seda, mida Jumal on teinud, nad näevad oma elu ja näevad seda, kuidas Jumal on neid hoidnud. Ja siis tuleb kolmas ütleb, et aga minul on ka plaan. Ma lähen maailma, ma räägin inimestele või teen inimestele selgeks selle, et Jumal on olemas, aga teda ei huvita see, mis nendega juhtub. Vanakuri ütleb, et jah, see on plaan. See on see kõige parem plaan. Mine ja räägi inimestele, et Jumalat ei huvita see, mis teiega juhtub. Ja kui inimesed hakkavad uskuma seda, et Jumal on tõepoolest olemas, aga teda ei huvita, siis Jumal ongi mängust väljas. Mitte keegi ei pea siis kartma Jumalat, et Jumal sekkuks nende ellu. Mitte keegi ei pea tahtma või ei pea tunnma vajadust muutma oma elu, sest Jumalat ei huvita ju see, mida nad teevad. Ja mitte keegi ei pea lootma Jumala peale, sest teda ei huvita. Saatana plaan on selline. Saatan püüab varjata seda, mis on Jumala tegelik olemus ja tegelikud kavatsused. Aga õnneks ei saada seda siiski lõpuni teha. Ja Jumala ohver, Jeesuse ristisurm annab meile tegelikult võimaluse, selle võimaluse, milleks ta siia tulnud on. Selleks, et meil oleks igavene elu. See annab meile võimaluse seista ühel päeval Jumala isa trooni ees. Ja nii nagu Heebra kirja autor seda ütleb, Heebra kirja 10. peatükk 19. salmis, vennad, et meil on siis Jeesuse vere varal julgus sisse minna kõige pühamasse paika. Selle tee on ta meile avanud. See on Heebrea 10.19. See kõige püham paik on mitte nüüd templi mõttes kõige püham paik, kui läks sisse ainult üks kord aastas ülempreester ja puhastas seda ja pühitses või jah, teostas teenistuse seal, vaid see on Jumala trooni ette. Sinna kohta, kus on ainult Jumal. Me teame seda, et me saame sinna minna siis ja ainult siis, kui meis ei ole mitte tibakestki pattu, mitte midagi sellist, mis Jumala auhiilguses häviks. Ja Heebrea kirja autor ütleb, et see on võimalik ainult ühel põhjusel. Meil on Jeesuse veri. Tema on meie ees surnud ja seetõttu me oleme pattust olnud. Jumal andis oma ainse poja ja see on fakt, mida mitte keegi ei saa ümber lükata. See on fakt, mis võib muuta kõik inimesi ja see on fakt, mis annab meile tuleviku. Aga põhjus, miks ta seda tegi, on just nimelt see sama armastus. Tema armastus on muutumatu. Johannes evangeeliumi 15. peatükis 9. salmis öeldakse, kirjutab Johannes siis nii. Nõnda nagu isa on armastanud mind, olen minagi armastanud teid. See armastus, mis Jumalal on inimese vastu, see ei muutu mitte kunagi. Nii nagu Jumal, nii ka Jeesus. Nii nagu Aadama Eeva aegadel, nii ka Jeesus aegadel, nii ka täna. Siis Heebrea kirja 13. peatüki 8. salmis öeldakse väga ilusasti just nimelt Jumala olemuse muutumatuse kohta. Heebrea 13.8. Jeesus Kristus on see sama eile ja täna ja mille veel? Igavesti. Eile, täna ja igavesti on Jeesus Kristus see sama. Tema lihtsalt ei muutu. Ja kui tema on armastus olnud eile ja on täna, siis ei muutu see ka tulevikus. Jeremia raamatu 31. peatükis 3. salmis räägitakse sellest, kuidas moodi, mida Jumal on teinud vanas testamentis. Ta ütleb seal oma rahvale, ma olen sind armastanud igavese armastusega. See on armastus, mis ei saa mitte kunagi otsa. See on see, millel ei ole algust, millel ei ole lõppu. See ei ole selline ajutine asi. See on igavene. Ja ta jätkab seal, see pärast jääb mu osadus sinuga. Jumala armastus on muuhulgas ka tingimusteta. Meile võib küll tunduda seda, et Jumal seab väga palju nõudeid, reegleid. Ta tahab meil midagi saada. Ta tahab, et me muudaksime oma elu, ta tahab, et me elaksime seda ilma patuta, ta tahab, et me loobuksime ühest, teisest, kolmandast, teeksime neljandat, viiendat, kuuendat. Aga tegelikult on Jumala armastus tingimusteta. Luuka evangeeliumi 15. peatükis on üks tähendamissõna, mida te väga hästi teate ja tunnete, see on tähendamissõna kadunud pojast. Ja siin tähendamissõnas kadunud pojast on poeg see, kes tunneb, et talle esitatakse samuti tingimusi. Kes teab, et ilma tingimuste täitmata ei saada mitte kuidagi ära teenida isa heaks kiitu. Ja 18. ja 19. salmis on siis tema plaan. Ma tõusen ja lähen oma isa juurde, ütlen talle, isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu ees. Ma ei ole enam väärt, et mind su pojaks hüütaks pea mind nagu üht oma palgalistest. Ja see on see seis, ta on selles seisus, kus ta on jõudnud kohale, et isegi üks kõige tagasihoidlikum palgaline, tema isa majas on parem kui temal praegu. Tal on parem kui temal praegu. Tal on see kohale jõud. Ja ta tahaks seda muuta. Ühel hetkel võib inimestele ka kohale jõuda see, et ükskõik kui hea on elu siin maailmas, siis kõige viletsamal inimesel läbi igaviku on ikkagi parem kui sellel, kes sellel kõige parem siin maailmas on. Ja nad igatseksid olla see kõige viletsam sel igavikus. Ainuke häda on selles, et seda ei saa. Sa ei saa olla igavikus vilets. Sa saad olla igavikus täisväärtuslik Jumala poeg ja tütar. Sa ei saa seda ära osta nii ka, nagu see kadunud poeg siin on ütlemas. Ma lähen, ma tunnistan enda patusust, ma tunnistan enda väärtusetust ja see on see, mida meil teha tuleb ka Jumalaga. Aga nüüd see kolmas osa, et ma ei ole mitte midagi enamalt kui üks palgaline. Ma teen midagi selleks, et saada vastu sinult midagi. See on see, mida Jumal ei saa mitte kunagi inimestega teha. Ta ei oota meilt mitte midagi. Mitte midagi muud kui seda, et me oleksime tema pojad ja tema tütred. Ja täpselt nii läheb see lugu ka siin, Luuka evangeeliumi 15. peatükis kadunud pojaga. Täpselt niimoodi. Poeg läheb. ta puterdab oma lause välja ja siis ütleb vait, küll, rohkem ei sõnagi. Ja jätkab, tooge kiiresti kõige kallim kuubi, pange talle selga ja anke talle sõrmus sõrme ja jalatsid jalga ja tooge nuum vasikas tapke see ja sööge ning olgem rõõmsad. Sest see mu poeg oli surnud ja on jälle saanud elavaks, ta oli kadunud ja on leitud. See on poeg, mitte sulane. See on poeg, mitte palgaline. See on Jumala laps, mitte keegi, kes on oma tegudega Jumala riiki jõudnud. Jumala armastus on tingimusteta. Johannese esimeses kirjas, neljandas peatükis kirjutab Johannes, et armastus ei ole selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid et tema on armastanud meid ja läkitanud oma poja lepitusohvriks meie patude eest. Jumala armastus on püsiv. Paulus kirjutab korintlastele esimese korintlase kirja 13. Peatükis siukse asja, mille ala pealkirjaks on pannud armastus ülemlaul. Ja see ei räägi inimeste armastusest, vaid see räägib just nimelt Jumala armastusest. Sest inimeste armastus ei saa mitte kuidagi olla selline. Sest meil on isekus sees ja meil on omad plaanid ja omad tahtmised ja omad mõtted ja kõik see. Ja siis, kui inimesed kaovad meie silmelt, siis kipub see tuhmuma ja kaduma. Aga 13. peatükki, 1. Korintuse 13. peatükki 8. salmis öeldakse, armastus ei hääbu kunagi. Ja Jumala armastus on just selline. Kõik muu, kõik see muu, see kaab, see vajub, see hääub, see tuhmub, aga armastus ei hääbu kunagi. Kõik muud head asjad ka kaavad ja lähevad, nagu siin öeldakse. Aga armastus jääb. Jumala armastus on ka täielikult piiritu ja piiramatu. Jumala armastus katab ära ka need meie nõrkused, mis meil paratamatult on. Apostel Paulus siis kui ta oma tegevust alustas, siis ta tundis seda, et ta võiks teha rohkem, ta võiks teha paremini, sest tema sees on midagi, tema ihus on midagi sellist, mis teda takistab. Arvatakse, et äkki oli see tema vilets nägemine, kuigi lõplikku selgust meil ei ole täna. Ja suure tõenäosega, kui me ükskord ka taevariiki jõuame, siis ei ole meil mitte kellelgi meeles küsida. Kuule, Paulus, mis see vai oli seal sinu lihase ees, milles sa kirjutasid? Siis on palju tähtsamad, palju suuremad, palju olulisemad teha. Ja Paulus ütleb, et Jumala vastus, tema palvele võtta ära see takistav asi, ütleb, on selline. Ja see on 2. Korintuse 12.9. Sulle piisab minu armust, sest nõtruses saab vägi täielikuks. Sulle piisab sellest, et Jumal sind armastab. Sest siis sa tead, et ka need puudused, mis sul on või hoolimata nendest puudustest, mis sinul on, Jumal sind armastab. Ka meie patud ei ole need, mis võiksid või saaksid meid siis takistada või ära võtta. Jumala armastust ära võtta. Roomakirja 5. peatükki 8. salmis Paulus kirjutab, et Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et meie patused olime. Et Kristus siis meie eest suri. See on märk sellest, et Jumal meid armastab, et meie patused olime. Hästi naljakas. Aga nii ta on. Ja Jumal saadab Jeesuse selleks, et Jeesus sureks meie pattude eest. Ja veel siin Roomakirja 8. peatükis 35-39. Salmini on Pauluse sõike retooriline küsimus. Kes võib meid lahutada Kristuse armastusest? Kas viletsus või ahistus või tagakiusamine või nälg või alastolek või hädavoht või mõõk? Kas need võivad? Ja vastab ise. Kuid selles kõigest me saame täieliku võidu tema läbi, kes meid on armastanud. sest ma olen veendunud, et ei surm ega elu, ei inglid ega peaenglid, ei praegused ega tulevased, ei väed, ei kõrgus, ei sügavus, ega mis tahes muu loodu ei suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses, meie issandas. Mis on meil olemas peale loodu, on Jumal ise. Ja kuna tema armastus ei muutu, kuna tema on täpselt seesama, kes seda oli eile ja täna, et on seesama ka igavesti, siis ei saagi mitte miski Jumala armastusest lahutada. Jumala armastusega on ka see lugu, et see on täiesti, ta on osaliselt mõistetav. Me näeme seda, mida Jumal teeb inimese jaoks, mida ta meie jaoks on teinud, me oleme kogenud seda, meile meeldib see. Aga siiski see on lõpuni hoomamatu ja arusaamatu ja mõistetamatu. On öeldud, et kõige kurvem on see, et need inimesed, kes igavast elu ei saa, kes taevasse ei jõua, neil jääb taeva äratest puudu täpselt pool meetrit või noh, umbkaudu pool meetrit. See on see vahemaa, mis on tema pea ja tema südame vahel. Ta on kuulnud, mõistnud, aga ta ei ole Jumala armastust enda südamesse lasknud. On öeldud, et tema armastust ei tule mitte ainult mõista, vaid see tuleb vastu võtta. Ja Jumala armastus on isetu. Tema ei säästanud oma ainsat poega. Ta ei säästanud ise ennast. Ta tuli ja suuri ristipuu peale. Sellepärast, et meil võiks olla elu. Jumal ei saatnud Jeesus siia maailma selleks, et näidata, kuidas elada õigete püha elu. Jah, see oli üks osa sellest Jeesuse missioonist, aga tema missioon oli tulla ja surra inimeste pattude eest. See on osa Jumala plaanist. See on osa sellest plaanist, kuidas lahti saada patust, mis inimesi on takistamas, mis inimesi on hävitamas. Jeesus pidi tulema ja surema. Ja see ongi see, mis on osa Jumala suurest armastusest. Ehk siis lisaks sellele, et Jumala armastus on muutumatu ja tingimusteta ja püsiv ja lõputu ja võibolla lõpuni arusaamatu ja isetu, on Jumala armastus osa tohutu suurest plaanist, kuidas taastada kõik see, mis algselt on olnud. Ja see kuldsõlm, selle Johannese evangeeliumi 3. Peatükis 16. Salmis. See lõpeb siis meie osaga. Et kes iganes temasse usub, ütleb piivel, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu. See on see, mis on Jumala eesmärk. Aga see ootab või see eeldab nüüd meie tegevust. Mitte kõik ei pääse, mitte kõik ei pääse mitte hukkumisest, vaid ainult need, kes usuvad. Jumal andis Jeesuse maailmale. Jumala kingitus oli see. Kuid ainult see, kes temasse usub, saab sellest reaalselt kasu. Jeesus suri sõltumata sellest, millise otsuse me täna teeme. Aga Jumal oma armastuses ootab ja igatseb seda, et me võtaksime ta vastu. Ja jätaksime maha selle, mis meid temast lahutab. Et me igatseksime uut taevast ja uut maad. Ja elaksime koos temaga. See on tema kutse, see on tema soo, tema igatsus. Ja mis võiks olla meie vastus? Mina tahan seda teha. Aamen.
See on mu igatsus.